Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Ma tahan sinuga jagada 20. sajandi ühe suurima protestantliku teoloogi Paul Tillichi mõtteid usust ja olemisest. Paul Tillich sündis 20. augustil 1886. aastal Brandenburgis kirikuõpetaja pojana. Teoloogiat ja filosoofiat õppis Berliini, Tübingeni, Breslau ning Halle ülikoolis. Doktori dissertatsiooni kaitses 1910. aastal. Ajal, mil valitses liberaalteoloogia, laskis piibliteoloogiline lähenemine Tillichil jääda mõjutamata sellest kristluse põhisisu küsitavaks tegevast teoloogia suunast ning uskuda Jeesusesse ilma tõestusteta. Samuti inspireeris Tillichit keskendumine õigeks mõistmisele ainuüksi usust. Esimese maailmasõja läbi elamised, hävingu kogemus, eemal olek abikaasast ja lahutus vapustasid sõjaväekaplan Tillichit sügavalt. Ta elas intensiivselt. Mõne aasta sisse mahtusid üleelatud närvivapustus ja psühhiaatriline ravi, doktori kraadi omandamine ning dotsendi kohale tööle asumine. Weimari vabariigi ajal kujunes Tillich intensiivselt oma näoliseks mõtlejaks. Ta kritiseeris oma aja vaimsust. Kodanlik püüdlus oli tema meelest pinnapealne. Alati rahul oma uskmatu realismiga. Tillich igatses kristlust, mis imbuks kõigisse eluavaldustesse. Tillich töötas mitmes ülikoolis. Tema ootusele vastas kõige enam mainiäärse Frankfurti ülikooli interdistsiplinaarne vaim. Frankfurti perioodi katkestas Hitleri võimule tulek 1933. aastal. Siis sai ta töökutse Ameerikasse ning asus sinna ka seejärel elama. Ameerikas võttis Tillichi avasüli vastu Union Theological Seminary. Paul Tillich suri 22. oktoobril 1965. aastal Chicagos. Minu käes on raamat Religioossed kõned, kuhu on koondatud Tillichi kolm eraldi ilmunud jutluste kogumikku. Raamat sisaldab erinevale kuulajaskonnale suunatud jutlusi, ettekandeid ja kõnesid, ning annab seega hea ülevaate Tillichi teoloogilisest mõtlemisest. Piiblitekste aluseks võttes ja neid kaasaja kontekstis mõtestades käsitleb autor tänapäevalgi aktuaalseid sotsiaalseid kultuurilisi ning inimelu ülimalt isiklikke eksistentsiaalseid probleeme. Peateemaks on inimeseks olemise mõte, ajalikkuse ja igavikulisuse paradoks. Tillich püüab sõnastada usutuuma kaasaegse inimese jaoks, arutades religiooni kesksete mõistete tähenduse üle tänapäeval. Millest õieti kõneldakse, kui räägitakse jumalast, patust ja lunastusest? Mis on nende mõistete tegelik sisu ja kas need on ka tänapäeval kasutatavad? Hea sõber, ma kutsun sind 20. sajandi ühe omanäolisema protestantliku teoloogi maailma, millest leiame kristliku usu ja inimeksistentsi sügava analüüsi. Saatjaks meie teel on Johann Sebastian Bachi Oreli muusika. Head teed meile! armastuse vägi. Kas me suudame veel pärast 2000 aastat õigesti mõista, mida tähendab lause Jumal on armastus? Johannese esimese kirja autor teadis kindlasti, mida ta mõtles, sest ta jätkas. Kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Pole vahet, kas Jumal püsib meis ja võtab meis aset või kas meie püsime armastuses ja armastus saab meie eluringiks. Jumal ja armastus pole 2 erinevat tõelust, vaid 1. Jumala olemine on armastuse olemine ja Jumala lõputu vägi on armastuse lõputu vägi. See, kes tunnistab, et ta on pühendunud Jumalale, püsib nii kaua Jumalas, kui ta püsib armastuses. Kui ta ei püsi armastuses, ei või ta ka Jumalas püsida. Ka see, kes ei räägi Jumalast, võib temas püsida, kui ta püsib armastuses. Ja kuna Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses, tema ilmutus on armastus, võib Jeesus öelda, et paljud, kes teda ei tunne, kuuluvad ometigi talle. Aga paljud need, kes teda huultega tunnistavad, ei kuulu talle. Tunnuseks. Ainsaks kehtivaks tunnuseks on armastus. Sest Jumal on armastus ja jumalik armastus ilmutab ennast võidukalt Kristuses. Ristilöödus. Ma tahaksin teile jutustada loo ühest naisest, kes suri mõned aastad tagasi ja kelle elu oli pühendatud vaid armastusele, kuigi ta võttis Jumala nime suhu harva või isegi mitte kunagi. Jah, ta oleks olnud üllatunud, kui keegi oleks tema kohta öelnud, et ta kuulub talle, kõigi inimeste kohtunikule, sest ta on armastus. Ja armastus on tema otsuste ainus proovikivi. Tema nimi oli Elsa Brandström. Ta oli kunagise Venemaale läkitatud Rootsi suursaadiku tütar. Kuid sadadele tuhandetele esimese maailmasõja aegsetele sõjavangidele oli ta Siberi ingel. Ja oma südames elas ta nagu ingel. Tema elu tõendas vaieldamatult, et armastus on kõige täiuslikum olemisvägi, seda isegi sajandil, mis oli üks pimedamaid, hävitavamaid ja julmemaid inimkonna ajaloos. Esimese maailmasõja algul, siis oli ta 24-aastane, vaatas Elsa Brandström Rootsi saatkonna aknast välja linnas, mille nimi oli tollaal Peterburg. Ja nägi, kuidas läbi linna aeti Saksa sõjavange nende teekonnal Siberisse. Siit peale ei suutnud ta enam taluda säravat elu diplomaadi perekonnas, mille veetlev ja kütkestav keskpunkt ta seni oli. Ta hakkas haigete põetajaks ja temast sai vangilaagri sage külaline. Seal nägi ta kujuteldamatult hirmsaid asju ning alustas, vaatamata oma noorusele, peaaegu täiesti üksi armastuse võitlust julmuse vastu. Ja ta saavutas võidu. Ametnike vastuseisu ja umbusu vastu tuli tal võidelda rasket võitlust ja ta saavutas võidu. Tal tuli minna brutaalsete ja seadust mitte millekski pidavate vangivalvurite vastu ja ta saavutas võidu. Ta pidi alustama võitlust külma, näilja, mustuse ja haigustega, madala arengutasemega ja muserdavat sõda pidava riigi elutingimustega ja ta saavutas võidu. Armastus andis talle tarkuse koos siirusega, julguse koos kaalutleva mõistusega, ja kuhu iganesta ilmus, ületati meeleheide ja paraneti hingevalust. Ta külastas näljaseid ja andis neile süüa. Ta nägi januseid ja andis neile juua. Ta tervitas uustulnukaid. Ta tõi abivajajatele riideid ja haigetele kosutust. Ta jäi ise haigeks ja pandi vangi. Jumal jäi aga temasse. Armastuse vastupandamatu vägi ei jätnud teda kunagi maha. Väsimatult ja lakkamatult lasi ta end sellel jõul juhtida. Pärast sõda alustas ta suurt tööd Saksa ja Vene sõjavangide orbude hüvanguks. Tema ilmumine nende laste sekka, kelle ainsaks, pidevalt soojust andvaks päikeseks ta oli, jättis paljudele otsustava religioosse jälje. Kui natsionaalsotsialistid haarasid võimu, sunniti ta mehega Saksamaalt lahkuma ja Ameerikasse välja rändama. Siin hakkas ta hoolitsema paljude Euroopa põgenike eest ja minulgi oli võimalus 10 aastat tema armastuse loovust kogeda. Me pole temaga kunagi rääkinud teoloogiast. Selleks polnud ka vajadust. Igal silmapilgul lõi Jumal temas särama, sest Jumal, kes on armastus, elas temas ja tema elas Jumalas. Miljonites inimestes tärkas armastus tema vastu ja seega Jumala vastu, kelle armastus temas läbi kumas. Surivoodil võttis ta vastu Rootsi kuninga ja Rootsi rahva saadiku, kes kõneles ka lugematute Euroopa inimeste nimel. See kinnitas talle, et kõik need, kelle ta on toonud tagasi mõtestatud elule, ei unusta teda iial. Kohata inimest, kelles armastus, ja see tähendab Jumal, ilmutab ennast nii võimsalt, on hinnaline kingitus. Sellise armastuse kõrval kaotavad teoloogiline kõrkus ja vaga eraldatus oma pinna. Armastus on enam kui õiglus ja võimsam kui usk ja lootus. Selles on kohal Jumal ise, sest Jumal on armastus. Ja igal tõelise armastuse silmapilgul elame me Jumalas ning Jumal meis. Pyhä pillamine. Ja Jeesus oli Betanias, pitali tõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli naardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega oma vahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega, aga Jeesus ütles neile, jätke ta rahule, miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Mis ta on teinud? Ta andis näite pillamisest, mis on, nagu Jeesus ütleb, midagi head. Võib rääkida pühast pillamisest. Pillamisest, mis voolab välja pilgeni täidetud südamest. Ta kehastab ekstaatilist elementi, sel ajal kui jüngrid kehastavad mõistuslikku elementi. Kes tahab sõidelda jüngreid, et nad vihastavad kohutava raiskamise pärast, mida see naine tegi? Diakon, kes peab hoolitsema vaeste eest, ei oleks teinud neile kindlasti etteheiteid. Ka mitte sotsiaaltöötaja, kes tunneb kõige paremini abivajajate asju, ega saa aidata. Samuti kirikuametnik, kes peab koguma raha oluliste ülesannete jaoks. Kahtlemata ei oleks mõistlik inimene jüngreid sõidelnud. Juba ainu üksi mõte, kuidas see naine toimib, oleks paistnud talle täielikult mõtetu ja kuritegelik. Jeesus leidis teisiti, nagu ka varane kirik. Nad teadsid, et ilma ülevoolava südameta ei või toimuda midagi suurt. Nad teadsid, et religioon, mille piire määratleb mõistlikkus, on moonutatud religioon ja et arvestav armastus ei ole üldsegi armastus. Jeesus ei esitanud küsimust, kui suur oli Eeros, kui suur oli Agape, kui suur oli inimlik kirg, kui suur oli mõistmine, mille mõjul naine toimis. Ta nägi ülevoolavat südant ja võttis selle vastu, rebimata lahti selle erinevaid koostisosi. On juhuseid, kui me peame analüüsima ise ennast ja teisi. Ja kindlasti peame me teadma erinevate inimlike motiivide koos mõju. Kuid see ei peaks takistama tingimusteta pühendumuse pillamise vastuvõtmist. Samuti ei peaks see meid takistama ise ennast ära pillamast, kaugelt enam kui mõistlikkuse ja seaduse piirid seda lubavad. Inimkonna ajalugu on ka meeste ja naiste ajalugu, kes ennast pillasid ja kes see juures ei kõhelnud. Uue loodu teenistuses ei kartnud nad raisata ennast, teisi inimesi ja asju. Ja neil oli õigus, sest see pillamine toimus nende südame üliküllusest. Nende pillamine sarnanes pillamisega, millega Jumal toimib looduses ja ajaloos, loomises ja lunastuses. Looduse hiiglased, kellele Jahve viitab oma vastuses Iobile. Mis on need muud kui jumaliku pillamise väljendus? Lutteri Jumal, kes on heroiline ega toimi kindlate reeglite järgi, kas ei ole see pillav Jumal, kes loob ja hävitab, et uuesti luua? Kas ei ole protestantlus kaotanud midagi olemuslikku, kui ta müstikute ja pühakute pillava enesest loobumise on kaotanud? Kas ei peitu hädaoht religioosses ja moraalses mõistlikkuse teoorias, mis küsib pidevalt mõistliku otstarbe kohta ja tõstatab seega sama küsimuse nagu jüngrit Betaanias? Ilma pühapillamiseta, mis voolab välja meie südame üliküllusest ega küsi, milleks see on kasulik, ei ole mingit looja väge, ei jumalikku ega inimlikku. Me teame, et puudus armastusest varases nooruses viib vaimsete häireteni. Kas me aga ka teame, et puudus võimalustest ise ennast pillata on sama ohtlik? Paljudes inimestes elas esialgu pilgeni täis süda, aga seadused, konventsioonid ja range enesekontroll surusid selle alla nii, et see suri. Inimesed on haiged mitte ainult sellepärast, et nad ei ole võtnud vastu armastust, vaid ka seetõttu, et neil ei olnud lubatud armastust anda, ise ennast pillata. Ärge suruge alla ise endas või teistes ülevoolavat südant. Ennast pillavat enesest loobumist ja vaimu, mis on kõrgem kui kõik mõistus. Ärge hoidke kiivalt kokku oma aega ja oma jõude üksnes kasuliku ja mõistliku jaoks. Hoidke ennast avali silmapilgu jaoks, mis võib tekkida keset näivat pillamist. Ärge suruge endas alla äkilist sundi toimida nii nagu naine Betaanias. Nii nagu naisele tegid jüngrid etteheiteid, nii tehakse neid ka teile. Aga Jeesus seisis tema poolel ja on ka teie poolel. Paljud suurtest Jumala riigis toimisid nagu tema ja jüngrid. Kõigi aegade mõistlikud kristlased mõtlevad teist, nagu mõtlesid jüngrid tollest naisest. Jeesus seostab selle salvimise oma surmaga. Kuningaid, kes astuvad valitsema, salvitakse. Ja surnukehi salvitakse elavate viimse annina surnutele. Jeesus kõneleb sellest viimasest salvimise liigist, kuigi ta kahtlemata oleks võinud rääkida ka esimesest. Sellega viitab ta nii hästi naise ekstaasist kui ka jüngrite mõistlikkusest kaugemale, millelegi teisele. Aga surma kaudu pööratakse jüngrite mõistlik moralism pahupidi. Messias, võitu, peab ennast ära pillama, et saada Kristuseks. Ja naise ekstaatiline enesest loobumine pannakse proovile selle häbistava hukkaminemise kaudu, kelle jaoks on määratud tema piiritu andumus. Rist ei tühista pühapillamist, ekstaatilist andumust, sest ta on ise kõige täiuslikum ja püham pillamine. Rist ei tühista ka eesmärgi pärast toimimist ega mõistlikku teenimist. Ta on kogu tarkuse täitumine, mis lunastusplaanis sisaldub. Ennast ohverdavas armastuses risti juures ühinevad mõistus ja ekstaas, moraalne kuulekus ja püha pillamine. Oleks meil südame ülevoolavat täiust, et enesepillamine oleks meie mõistlik Jumala teenistus. kes minusse usub. Kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud. Need sõnad järgnevad evangelisti kibedale kurtmisele rahva ja tema juhtide uskmatuse ja puuduliku usu üle. Enne seda on öeldud, Jeesus hüüdis valjusti. Ta teeb peaaegu meeleheitliku pingutuse, et saada õigesti mõistetud. Ja ta hüüab, temasse uskuda ei tähenda mitte temasse uskuda. Uskmatute argumendid on ikka ja alati olnud, et on võimatu uskuda Jeesust Naatsaretist kui Jeesust Naatsaretist. Jeesus seletab, see argument on kehtiv. Mitte keegi ei peaks uskuma minusse Jeesusesse Naatsaretist. Nad peaksid uskuma sellesse, kes minu on saatnud, kes on suurem kui mina ja kellega mina olen üks. Ma ei ole rääkinud oma enda autoriteedi alusel, jätkab ta. Kui ma seda teeksin, siis oleks uskmatutel õigus. Nii minevikus kui olevikus on mitut sorti autoriteete. Miks peaks alluma ühele ja mitte teisele? Mis pärast üldse alluda autoriteedile? Jeesus kui inimene ei ole autoriteet ega ka usuobjekt. Mitte ükski tema silmapaistvatest omadustest, ei tema religioossus ega tema kõlbeline täiuslikkus ega tema sügav tunnetus ei tee teda usuobjektiks või absoluutseks autoriteediks. Sellest vaatepunktist ei saada tema enda sõnade järgi mitte kellegi üle kohut mõista. Kui ta seda teeks, oleks ta türann, kes surub ennast ja oma suurust teistele peale ja sellega ta ainult hävitaks ega päästaks. Mida tähendab see meie kuulutuse jaoks? Kas ei üritame sageli, kui kasutame Jeesuse nime, oma kuulajatele ja ise endile midagi suurt Jumala absoluutse suuruse kõrval peale suruda. Õnnestub meil alati neile selgeks teha, et temasse uskuda ei tähenda temasse uskuda. Või kaotame me sageli selle selguse ja toimime seega pigem hävitavalt kui tervistavalt. Näib, et kristlikud maalikunstnikud teadsid sellest rohkem kui meie. Nad ei maalinud pilte, mis kujutavad Jeesust Naatsaretist kui Jeesust Naatsaretist. Nad maalisid teda kui Betlemma last, kes kannab endas tervet universumit, kuigi ta istub Maarja süles. Tema lapselike joonte kaudu kumab läbi maailma issanda vägi. Või nad maalisid teda kui jumaliku majesteetlikkuse nähtavat kandjat neil suurtel mosaiikidel, millel iga tema rõivavolt peegeldab sügavust, mida ta esindab. Või nad maalisid teda kui ristilöödut, kes ei kannata kui üksik inimene, vaid esindab kannatuses mõlemat. Nii kannatavat universumit kui ka jumalikku armastust, mis saab osa universumi kannatustest. Või maaliti teda sellena, kes toob uue ajastu, kellele on allutatud loodusjõud, inimhinged, haiguse, hullumeelsuse ja surma teemonlikud jõud. See juures ei antud talle aga individuaalseid jooni. Teda ei kujutatud mõne psühholoogilise tüübi või sotsioloogilise gruppi esindajana. Vaadake pilte Sikstuse kabelis. Michelangelo annab igale prohvetile, igale sibüllile individuaalsed iseloomujooned. Aga kui ta maalib Jeesust kui kohtuniku viimsel kohtupäeval, ilmub ta vastupandamatu jumaliku väena. Kui Jeesus tehti uus ajal biograafiliste või psühholoogiliste uuringute objektiks ja teda kujutati fanaatiku või neurootikuna, vagaindlejana, sotsiaalse heategijana, religioosse õpetajana või masside juhina, siis lakkas ta olemast see, kellesse me saame uskuda. Sest ta lakkas olemast see, kellesse me usume, mitte kui inimesse, kui me teda usume. Ta ei olnud enam Jeesus, kes on Kristus. Me ei või paluda mitte kedagi, kui vaid Jumalat. Paljud kristlased, paljud meie hulgast ei leia teed ühiseks palvetamiseks koos nendega, kes paluvad Jeesust Kristust. Midagi meis seisab selle vastu, midagi, mis on tõeline ja põhjendatud, nimelt hirm saada ebajumala kummardajaks. Hirm olla tingimatus andumuses Jumalale lõhestatud. Hirm vaadata ühe jumaliku palge asemel kahte palgesse. Aga kes näeb teda, näeb isa. Need ei ole kaks palet. Jeesuse Kristuse palge läbi laseb Jumal oma palet särada meie üle. Sest Jeesuse Kristuse palges ei ole midagi, mis oleks ainult Naatsareti Jeesus. Midagi, mis oleks vaid ühe indiviidi nägu teise kõrval. Kõik tema annab edasi seda, kes tema on saatnud. Seepärast ja üksnes seepärast võime me jõulude ajal laulda. Tulgem, palugem teda. Kas Messias on tulnud? Mõned päevad tagasi oli mul ühe juudist sõbraga kõnelus Messia kujutlusest, juutluses ja ristiusus. Me täheldasime see juures, et erinevus on väga sarnane alternatiivile, mille Jeesus seadis Johannese jüngrit ette, kui nad temalt küsisid, oled sina see, kes peab tulema või me peame ootama kedagi teist. Me olime selles ühel meelel, et juudid ootasid kedagi teist, sellal kui kristlased väidavad, et see, kes peab tulema, on juba tulnud. kristlased ütlevad koos Siimeoniga, meie silmad on näinud päästjat. Juudid vastavad, meie ei ole päästjat näinud, me ootame teda. Jeesus nimetab kristlasi õndsaks, kuna nad on näinud temas lunastava väe kohalolekut maailmas ja ajaloos. Juudid see vastu peavad seda otsust Jumala teotuseks, kuna sündinud ei ole mitte midagi sellist, mis nende usu järgi peaks messiaanlikul ajal sündima. Ja kaitstes oma kristlikku usku viitame me sellele, et maailm ei ole alates Hoosea või Jeremia päevist muutunud paremaks, et ta isegi ja koos temaga suurim osa inimkonnast on pidanud mitte vähem kannatama kui 2000 aastat tagasi. Et prohvetlikud nägemused viimsest kohtupäevast kõlavad praegu koguni veel realistlikumalt kui noil päevil. Sellele on raske vastust anda. Aga me peame vastama, sest mitte ainult juudid, vaid ka loendamatud kristlased ja mitte kristlased, meie sõbrad ja meie lapsed ja midagi meis endis esitab selle küsimuse. Raske on vastata. Mida saame näiteks vastata, kui meie lapsed küsivad meilt lapse kohta sõimes? Sel ajal, kui mõnedes maailma osades kõik lapsed, kes on 2-aastased ja vanemad, on surnud ja surevad. Ja seda mitte Heroodese käsu läbi, vaid kuna sõjajulmus ja selle mõjud kristlikul ajastul ikka enam kasvavad ja kaastunde jõud kristlike rahvaste juures ikka enam kahaneb. Või mida me saame vastata juutidele, kui mõtleme, et juudi rahvusest ellu jäänud oma tagasipöördumisel koonduslaagritest kehvemad olid kui Paabeli vangipõlve üle elanud ja ega leidnud maa peal kodupaika, igal juhul mitte suurte kristlike rahvaste juures. Mida me saame vastata kristlastele ja mitte kristlastele, kes on tunnetanud, et õhtumaa sajandite pikkune tehnilise ja sotsiaalse kultuuri tulemus on inimkonna täieliku ja kõike hõlmava enese hävituse ähvardus? Ja milliseid vastuseid võime me ise endale anda, kui vaatleme oma enese elu õnnetut ja välja pääsmatut olukorda, pärast seda, kui peaaegu 2000 aastat kuulutatakse igal jõulupühal õndsuse ja lunastuse sõnumit. Kas peame vastama, et kuigi maailm on lunastamata, on ikka olnud inimesi, kes on lunastatud maailmast? Aga see ei ole ju jõulusõnum. Kõiki jõululoo tegelased, kes ootavad Kristust ja näevad jumalikku, igatsevad Iisraeli paganate ja maailma lunastuse järele. Nende kõigi jaoks, ka Jeesuse ja apostlite jaoks, on Jumala riik, maailma lunastus jõudnud lähedale. Aga kui see oli nende ootus, kas see pole siis valeks osutunud? Küsimus on sama vana kui kristlik kuulutus ise ja sama vana on vastus, mille tekst meile annab. Jeesus võttis oma jüngrid kõrvale ja rääkis nendega usaldavalt, kiites neid õndsaks, sest nad näevad, mida nad näevad. Messia kohalolek on saladus. Mitte iga ühele ei saa seda öelda ja mitte iga üks ei saa seda näha, vaid ainult see, kes on haaratud pühast vaimust, nagu Siime on. Kus iganes lunastus teostub, peidab ta üllatuse, ootamatuse momenti, midagi, mis on vastuolus kõigi vagade traditsioonidega ja intellektuaalsete nõudmistega. Lunastuse saladus on lapse saladus. Seda oli ette kuulutatud juba Jesaja ennustustes, Sibyllide eksistentsiaalsetes nägemustes ja Vergiliuse poeetilises nägemuses, müsteeriumi usundite õpetuses ja nende riitustes, kes pühitsesid uue ajastu sündi. Nagu esimesed kristlased, nii tundsid kõik, et lunastus võib toimuda ainult ühe lapse sünni kaudu. Laps on ühteaegu midagi tõelist ja veel mitte tõelist. Ta on ajaloos ja siiski veel mitte ajalooline. Tema olemus on üheaegselt nähtav ja nähtamatu. Ta on siin ja siiski mitte siin. Ja täpselt samuti on lood lunastusega. Lunastusel on lapse loomus. Igal aastal meenutab kõigi kristlaste suurim püha meile seda, et Jeesus laps, nii nähtav kui ta ka on, jääb alati nähtamatuks nagu ka lunastus. Kes unistab ainult nähtavast lunastusest, ei või näha jumalikku last sõimes ega mõista mehe jumalikust ristil ja jumaliku toimimise paradoksaalset viisi. Ainult see, kes näeb nõrkuses väge, osades tervikut, kaotuses valu, kannatustes kirkust, süüs süütust, patus pühadust, surmas elu, võib ütelda, minu silmad on näinud päästet. Raske on väljendada neid mõtteid meie ajal, aga see on alati raske olnud ja saab alati raske olema. See oli, on ja jääb saladuseks, lapse saladuseks. Aga kui sügavale maailm ka ei langeks, olgu või äärmisesse enesehävitusse. Kuni on inimesi, kogevad nad seda saladust ja ütlevad. Õndsad on silmad, mis näevad, mida meie näeme. Palve. Kõige väeline Jumal, me tõstame oma südamed kiituse ja tänuga sinu poole, sest me ei püsi omast jõust ning miski pole meie oma, mida sa pole meile andnud. Me oleme lõplikud olendid, me pole midagi kaasa toonud maailma ning me ei võta midagi kaasa, kui lahkume maailmast. Sina oled andnud meile elu, mis on meie oma, nõnda kaua kui sa tahad. Me täname sind, et oleme olemas, et meil on osa elu ammendamatust rikkusest, nii suures kui väikeses. Me ülistame sind, kui tunneme end tugevaina vaimult ja kehalt. Me täname sind, kui rõõm täidab meie südant. Me oleme tänulikud, mõeldes sinu ligiolekule, olgu vaikuses, olgu sõnades. Ärata meid, et tunneksime sinu ligiolekut, kui argipäev selle varjab ning me unustame, kui lähedal sa meile oled, alati ja kõikjal. Lähemal kui ükski muu olend, lähemal kui me ise endile. Ära lase meid sinu kinkivast ja loovast ligiolekust pöörduda ära asjade poole, mille sa meile oled andnud. Ära lase meid loodud asjade pärast unustada loojat. Hoia meid ikka valmina ohverdama sulle tänu. sinu oma on kõik, mis me oleme ja omame. Me pühitseme selle sulle. Võta vastu meie tänu, kui me palvetame, ning oma igapäevase leiva ja kõik, mis me oleme saanud, sulle pühitseme. Hoia meid tarvitamas tühje sõnu, kui täname sind. Hoia meid langemast tardunud vormelitesse, kui kõnetame sind. Me täname sind, vaadates tagasi oma elule, kõige eest, mis oleme kogenud. Ning me täname sind mitte üksi selle eest, mida me oleme võinud vastu võtta rõõmuga, vaid sellegi eest, mis on toonud mõlle pettumust ja valu. Sest nüüd me teame, et see on aidanud meil täita meie elu mõtet. Ning kui meid tabavad uued pettumused ja uued õnnetused ning tänusõnad surevad meie huulil, siis tuleta meile meelde, et ühel päeval oleme tänulikud ka selle pimeda tee eest, mida mööda meid oled viinud. Meie tänu tuleb armetute sõnadega sinu ette ning ajuti ei suuda me üldse leida sõnu. On päevi, kuid ja aastaid, mil me pole suutelised sinuga kõnelema. Anna meile sellisel ajal jõudu hoida oma süda avatud eluküllusele ning vaikses tänulikkuses kogeda sinu muutumatut igavest ligiolu. Olgu meeldiv sulle südame sõnatu ohver, kui meil puuduvad tänusõnad. Võta vastu meie vaikne tänulikkus ning hoia endale avatuna meie süda ja meie vaim. Aamen. Me kuulsime katkendeid 20. sajandi ühe omanäolisema protestantliku teoloogi Paul Tillichi raamatust Religioossed kõned. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu. Ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.